So'nggi yillarda Qirg'iziston hamda Eron aloqalari tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. O'z paytida ayrim siyosatchilar ushbu ko'rinishni Bishkek yaqinidagi AQSh harbiy bazasining yopilishi bilan izohlagan edi. Aslida Eron hamda Markaziy Osiyo davlatlarini bog'lovchi rishtalar chuqur tarix hamda mustahkam poydevorga ega, deydi mutaxassislar. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Qirg'iziston-Eron do'stlik jamiyatining mas'ul kotibi, Bishkeklik tarixchi va sharqshunos Begijon Ahmedov bilan suhbatda bo'ldim.
Qirg'iziston bilan Eron davlatini munosabati haqida gapiradigan bo'lsak, bu munosabatlar kundan kunga, oydan oyga, yildan yilga yuksalib boryapti. Bu aloqalarda asosan o'tgan yillarda masalan, faqat madaniy, ilmiy, ma'rifiy masalalar turgan bo'lsa, mana yaqindan beri iqtisodiy aloqalarni ham hozir kuchaytirish bo'yicha qator delegatsiyalar Erondan kelib bizdan borib deganday yangi ufqlar ochilmoqda. Chunki Eron davlatida kuchli sanoat, ishlab chiqarish, neft ximiya sanoati juda kuchli rivojlangan. Tibbiyot masalasi, dorivorlar, oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha juda katta bozorda, masalan, bizda yo'q tovarlar u yerda bor ham bahosi arzon va yaxshi sifatli. Eron yangi saylangan prezidenti Hasan Ruhoniy janoblari o'zlarini masalan birinchi tashrifini, chet elga bo'lgan tashrifini Bishkekdan boshladi. Bu ham o'zicha bir katta ramz davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash borasida. Boshqa davlatlar qatorida hozir Eron davlati bilan ham muomalalar har taraflama kuchayib boryapti. Masalan, oliy o'quv yurtlari bilan ham kelishimlar bor. Hozirgi kunda Eronda talabalarimiz u yerdagi oliy o'quv yurtlarida bilim olishmoqda va masalan, Arabboyev nomli Qirg'iz davlat universitetida Eron shunoslik markazlari ochilgan. Bishkek universitetida ham fors tili fakultetlari bor. Shunday bir madaniy aloqalar rivojlanishi katta sur'atlar bilan olg'a yurmoqda.
Qirg'iziston o'zini siyosiy, iqtisodiy, madaniy aloqalarda shu paytgacha ko'proq mana Rossiya, Xitoy, Turkiya kabi mamlakatlarga tayanib kelayotgan edi. Ya'ni shu mamlakatlar bilan aloqani keng miqyosda olib borayotgan edi. Ayni paytda Eron yo'nalishi biroz chetda qolayotganday tuyulardi. Eron bilan Qirg'iziston munosabatlarida Qirg'iziston uchun qaysi sohalarda qanday ufqlar ochiladi? Qanday imkoniyatlar mavjud Qirg'iziston uchun Eronda, Eron uchun Qirg'izistonda?
Masalan, bizdagi chorvadorlik mahsulotlari ularda juda katta qiziqish uyg'otgan. Chunki ekologik tomondan bizdagi qishloq xo'jaligi va chorva mahsulotlarimiz juda yuqori sifatli baholanadi dunyo bozorida. Va Eron bunga juda katta qiziqish bilan hozir qarayapti. Shu borada katta kelishuvlar tuzilmoqda. Qirg'iziston uchun esa men boya aytib o'tdim. Masalan, oddiygina bitta narsani oladigan bo'lsak, neft ximiya sanoatini. Eron dunyoda gaz va neftni qayta ishlash va o'shani zaxirasi bo'yicha ikkovini qo'shib oladigan bo'lsak, gaz bilan neft dunyoda birinchi o'rinda turadi. Gaz va neft boyligi bo'yicha. Neft mahsulotlaridan ishlab chiqarilgan plastmassa mahsulotlari, bo'yoqlar, hokazo, benzin tortib mazutgacha degandek, ularni hammasini bir yerda ishlab chiqarish arzon. Nanotexnologiya bo'yicha masalan, Eronda 163 ixtirolar bo'ldi. Katta yutuq. Kosmik sanoat bo'yicha, raketa qurish bo'yicha, atom energetikasi bo'yicha, hozir Eronning meditsinasi, tibbiyoti transplantatsiya, ya'ni odamlarda bir a'zosini olib turib boshqa odamlarga o'rnatish bo'yicha juda katta yutuqlarga ega bo'lgan davlat. Azaldan o'zi ko'p vaqtlar davomida Eron bilan Markaziy Osiyo bir davlatlar tasarrufida bo'lgan. Shuning uchun ham bizning madaniyatimiz, tariximiz, hattoki bu tasavvufga bo'lgan bizning munosabatimiz, adabiyotimiz, she'riyatimizda ham Eronning ta'siri juda kuchli bo'lgan. Masalan, Eron tili jahon tili bo'lgan. Mana hozir ingliz tili qanday bo'lsa, jahon tiliga aylangan bo'lsa, sharqda ming yillar mobaynida fors tili banal minal til, barcha millatlar o'zaro gaplashadigan umumiy til bo'lgan. Shuning uchun ham juda ko'p buyuk asarlar, islomiy asarlar, adabiyot, she'riyat fors tilida yozilgan. Bu Eron madaniyati, Eronda adabiyoti, she'riyati ayniqsa har qanday o'qigan odamni o'ziga maftun qilib qo'yadi-da. O'sha fors tilini o'sha maqomda yo'qotganligi va masalan Markaziy Osiyodagi xalqlar fors tilini va arab tilini o'rganmay qo'yganligi, deyarli bilmaganligi sababli biz juda katta merosimizdan, madaniy merosimizdan mahrummiz. Mana bizning hozirgi zamondoshlarimiz hattoki mana Hazrat Alisher Navoiyni g'azallarini o'qigandi. O'shani sharh qilib bersa olmaydi. Tushunsa bir yarmini tushunishi mumkin-da. Endi qarangki, biz o'zimizni buyuk bobokalarimiz yozib ketgan asarlarni tushunmaymiz, chunki o'shalar yozgan omuqda bo'lgan arab tili ham bor, ichida turk tili ham bor. Fors tilidan ko'p masalan ishlatgan Hazrat Navoiy, hattoki mo'g'ul tilini, uyg'ur tillarini ham ishlatgan. Urdu tillaridan ham bilgan Hazrat Navoiy. O'shalarni bilmaganimiz uchun biz o'shalarni o'qisak, xuddi bir chet elda boshqa tilda yozilgan asarni o'qigandagi o'shanda biz mahrummizda. Shuning uchun men har chiqishlarimda, har maqolalarimda yoshlar bilan uchrashuvda aytaman, ularga da'vat qilamanki, albatta davlat tilini biling, ona tilingizni biling, ingliz tilini biling albatta, bu jahon tili. va albatta fors tilini va arab tilini o'rganing. O'shanda siz bir haqiqiy ziyoli, haqiqiy bir bizning madaniyatimizdan, bizning ma'naviy merosimizdan bahra oladigan inson bo'lasizlar deb o'sha narsaga men da'vat qilaman.
Mana tarixchi, sharqshunos, yozuvchi sifatida siz shu Eron madaniyati bilan O'rta Osiyo madaniyati, O'rta Osiyo respublikalari, jumladan Qirg'iziston madaniyati o'rtasidagi munosabatlarni, aloqalarni kuchaytirishga nima xalaqit qilyapti deb o'ylaysiz? Nima qilish kerak shu aloqalarni rivojlantirish uchun sizning nazaringizda?
O'zaro intilish kuchli, lekin bitta bir muammo borki, bu tafrika degan narsalar, masalan, bu shiyalar bilan sunnilar o'rtasidagi bir hali farqlanish va o'sha farqlarni juda ham bir kuchaytirib, hali giperbola qilib, bo'rt turib, ularni hali bir-biridan uzoqlashtirish degan narsa bor. O'shanda kelib chiqiblar, masalan, Iron gapiradigan bo'lsa, bu shiyalar deb qandaydir bir xatar bilan bir nima qilish borda.
Buni oddiy odamlar qilmayapti.
Ha, endi albatta buni bir bunga bir qiziqqan kuchlar va ikkinchidan mutasibblar va tushunmagan odamlar shu narsani bo'rtib yuborishadi. Aslogan paytda qarangda, Sa'di Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Umar Xayyom, Alisher Navoiy, Qirg'izistonda yashagan, masalan, juda ko'p davr mamanida biz bir hududda yashaganmiz. Bir dinda va bir madaniyatni maydonda bo'lganmiz. Lekin faqat shunaqa o'zaro bir-biridan bir xavfsirash, o'ta birali o'zi qabul qilmagan, yoki noto'g'ri hisoblangan aqidani kelib qolishi mumkin degan bir xavf bilan qandaydir bir fobiya bor. Shu narsa sal to'sqinlik kutiradi. Aslogan paytda hamma xalqlar bir-biriga juda o'xshashdi. Chunki hammamiz bitta otadan tarqalganmiz. Odam alayhisalomdan, mama havo onamizdan keyin mana Gijota biz Nuh alayhisalomdan tarqalganmiz hammamiz. Shuning uchun qanday bir qaraydigan bo'lsangiz, Eronliklar bilan masalan Qirg'izistonlik yoki O'zbekistonlik yoki Tojikistonliklar qarasangiz, juda o'xshashdi. Hattoki mehmon kutishlarida ham bir-birlariga bo'lgan munosabatlar, chiroyli odoblar, masalan bir salom bergandan keyin o'rnidan turib bir-birlariga yana bir marta xush kelibsiz deyishlar, o'sha taraflar juda ko'p.
Mana Erondan tashqi sanksiyalarni, ekonomik sanksiyalarni olib tashlashdan keyin, olib tashlanishi ortidan Eronning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy taraqqiyotini siz qanday tasavvur qilasiz? Va shu Eron Islom Respublikasining Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlari, ya'ni o'sha sanksiyalarni olib tashlanishi ortidan munosabatlarda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Qanday taraqqiyot bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Albatta, masalan, bu embargo, keyin bu sanksiyalar oxirgacha yetib olinadigan bo'lsa, Eron davlati uchun juda katta yuksalish ro'y beradi. 20 yil davomida o'sha sanksiyalar ta'sirida Eronga borgan odam, mana ko'rasiz, 80-yil yillarining o'rtalarida bir to'xtab qolgan edi, masalan, qurilishlar. Lekin shunday holat ro'y bergan Liviyada sanksiya olingandan keyin 3 yildan keyin masalan Liviyaga borgan odam tanimay qolgandi, Tripolida boshqa nimalarda. Shu darajada rivojlanish tez olib ketgan. Bu Irondagi Iron xalqidagi bir ilmga bo'lgan intilishni kuchliligi. Masalan, qarang, hozir 70 million xalqdan 4 millionni studentlar ekan. Universitetlarda soni juda ko'p. Nomi masalan Islom Respublikasi deyilgan bilan, lekin juda katta asosiy urg'u masalan dunyoviy ilmlarni egallashga berilarki. Men o'ylaymanki, shunday bir katta zaxirasi bilan, shunday bir olimlarini ko'pligi, keng fikrlagan odamlarni kengligi va keyin bu hozirgi yangi bo'lgan rahbariyatni hamma dunyodagi mamlakatlar bilan, g'arb bilan, sharq bilan dialog, tamaddunlar o'rtasidagi dialoglarni kuchaytirish, dinlar orasidagi, xalqlar, mamlakatlar orasidagi dialoglarni, ya'ni o'zaro munosabatlarni kuchaytirish bo'yicha bu olib borayotgan hozirgi e'lon qilingan yangi siyosat, bu o'sha regionda Iron davlatini bir yangi nufuzga, yangi darajaga ko'tarilishiga juda katta turtki bo'ladi deb o'ylayman.
Endi O'rta Osiyo mamlakatlariga bo'lgan ta'siri va O'rta Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlar taraqqiyotiga qanday nazar solish mumkin? Aynan shu embargoni, sanksiyalarni olib tashlanishi ortidan qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Men o'ylaymanki, birinchidan shu hozirga bir to'xtab qolgan, stagnatsiya bo'lib qolgan savdo-sotiq aloqalari va Eronda sanoatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni biz tomonga kelishi kuchayadi. Eng katta kutilayotgan narsalar masalan. Chunki men bo'lib aytgandek, Eronning tovarlarini kuchli tomoni sifat yaxshiligi va tannarxining arzonligi.
Mana qaysi mamlakatlar bilan bo'lmasin, o'sha mamlakatlarda o'rtasidagi munosabatlarda shaxsiy munosabatlar, ya'ni bordi-keldi munosabatlar katta muhim rol o'ynaydi. Masalan, aynan shaxsiy ta'sirotlar. Mana siz yaqinda Erondagi ulkan bir anjumanda qatnashib keldingiz. Shu bordi-keldini kuchaytirish uchun, ya'ni fuqarolar bordi-keldisini kuchaytirish uchun nima qilish kerak?
Qanchalik bir sanksiya bo'lgan bilan boshqa bo'lgan bilan, lekin masalan bizdagi savdogarlar Eronga borib turishadi. Doimiy ravishda borib, aslan Mashhadni bozoriga boradigan bo'lsangiz, juda ko'p o'shilarni uchratasiz, qorasuvlilarni uchratasiz. Savdo oz-oz, masalan bir konteyner yoki bir vagon hisobida bo'lsa ham, u narsa to'xtagan emas. Madaniyat aloqalar davom etgan. Masalan, men o'zim o'sha konferensiyalarda ko'p-ko'p qatnashganman. Sa'di Sheroziyga boshlangan, Hofiz Sheroziyga boshlangan, mana hozir yana Alisher Navoiyga va Hazrat Rumiyga bag'ishlangan konferensiyalar juda ko'p o'tkaziladi. O'shlar muhibi qatori chin dildan borib, katta zavq bilan borib, o'sha yerdan o'zim fikrlarimni bildiraman, ma'ruzalar qilaman. Madaniyatlar yana ham kuchayadigan fikrdaman. Men o'ylaymanki, hozir ko'p asarlar, masalan, Eronlik mutafakkirlarning asarlari, ayrimlar nomlarini aytadigan bo'lsak, bular yuzlabda Hasan Basriydan tortib turib, Hazrat Navoiy va masalan, Hindistonda yashagan Bedilgacha fors tilida ijod qilganda, Bedilni ijodida ham masalan, Eron ta'siri juda kuchli bo'lgan. Abdurahmon Jomiylar masalan, Umar Xayyom qaysi birini aytamiz? O'shalar qirg'iz tiliga, rus tillariga, o'zbek tiliga tarjima qilingan yana hozir qilinyapti. Yana bitta narsaki, bu aloqalar ham ikki tomonlama bo'lish kerak edi. Endi hozir qirg'iz adiblarini, qirg'iz shoirlarini asarlari masalan Qirg'izistonda hozir fors tiliga tarjima qilinyapti. Hozir Manas dostonini fors tiliga tarjima qilish bo'yicha ish boshlanyapti. Juda katta bu buyuk asarni fors tilida tarjima qilinib, Eron xalqiga tuhfa qilsak, bu Eronliklarning qirg'iz xalqi, qirg'iz xalqining madaniyati, o'tmishi, tarixi haqida va Manas haqida masalan ularda ma'lumoti kengayadi va o'zaro do'stlik aloqalarining kuchayishiga katta ijobiy ta'sir qiladigan umiddaman.
Masalan, Tehronning madaniy, iqtisodiy ta'siri Tojikistonda yaqqol seziladi. Mana ayrim gidrostansiyalarni qurishda Eron Tojikistonga ko'p yordam bergan. Endi Tehron shunday ta'sirni Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, ya'ni mintaqaning boshqa mamlakatlariga ham yoyish niyatida deb o'ylaysizmi yoki bu
mening yakka fikrim? Masalan, yaqin kelajakda qandaydir bir Eronning ekspansiyasi, masalan, Markaziy Osiyoda kutilmaydi, chunki sanksiyalar orqasidan Eronning ichida va o'sha mintaqaning o'zida muammolar juda kuchli va ayniqsa bu hozir Suriya bilan bog'liq bo'lgan muammolar. O'sha uchun birinchidan hozir sanksiya olinishi bilan Eron 5 yil, 10 yil ichki muammolarni, sanoatni to'xtab qo'ygan, masalan, hali ayrim yo'nalishlarda yana jonlantirib, o'shani rivojlantirish bilan va masalan, bu eksportni kuchaytirish bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni iqtisodiy faqat davlatni boyitish, ekonomikani kuchaytirish bilan bog'liq bo'lgan narsalar bilan ko'proq shug'ullansa kerak deb o'ylayman va tashqi siyosatda ham G'arb bilan, ham Sharq bilan, atrofdagi davlatlar bilan, Rossiya bilan, Xitoy, Hindiston va barcha davlatlar bilan aloqalarini yaxshilash borasida bular katta ishlar olib boradigan o'ydaman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.